Toto je 49. pokračovanie podcastu Mužom SK. Moje meno je Peter Podlesný a budem vás sprevádzať pri premýšľaní o tom, čo to znamená byť mužom v 21. storočí. Priatelia, dnes nás čaká rozhovor s ďalším a druhým v poradí inšpirujúcim mužom. Je ním Darius Haraksin, redaktor a moderátor televízie JOJ, okrem toho môj osobný priateľ, od ktorého sa mám veľa čo učiť a ktorý môže inšpirovať, verím, že nielen mňa, ale aj vás. To, čím si prešiel, čo ho ženie v jeho práci, ale aj celkom štandardné veci, ktoré ako muž prežíva, sa dozviete celkom iste po zvučke. Verím, že ak máte nejaké tipy na ďalších mužov, s ktorými stojí za to hovoriť, dáte mi ich vedieť buď na môj mail peter@mužom.sk alebo do komentára pod týmto podcastom alebo pod článkom. Viem, že vy sa vynájdete. Ďakujem, že ste tu s nami. Poďme do zvučky a do následného rozhovoru.
Chce to znáť svoji cenu a íť houževnate za svým, ale musíš umieť snášať rány a ne si stiežovať, že nejsi tam, kde si chtěl, a ukazovať na toho nebo na toho, že to zavideli.
Pôjdeš do boja som.
Ak dokážeš sniť, nedať však sniť vlády.
Práci, taše činy v živote se odrazí ve viečnosť.
Kde je vôľa, tam je cesta. Istý druh krásy.
Zaslúžte si své štíty.
Priatelia, vítajte po zvučke a tak ako som vám spomínal, prichádza čas rozhovoru a debaty a mne sa podarilo presvedčiť Dariusa Haraksina, aby sme trochu posedeli, porozprávali o tom, kde pracuje, čo je náplňou jeho práce, čo je jeho hnacím motorom a potom prejdeme také tie klasické otázky, tak ako keď ste počuli rozhovor s Michalom Lakatošom, na ktorý vás určite odporúčam, ak ste ho nepočuli. Tak prejdeme otázky, ktoré znova raz poviem, že nie sú moje otázky, aby mi to nikto nekladol do úzda, lebo ma neobvinil z nejakého kopírovania. Sú to otázky Tima Ferrisa, o ktorých si ja myslím, že by na nich mali odpovedať aj zaujímaví muži na Slovensku. A z toho jasne vyplýva, že Darius Haraksin je podľa mňa veľmi zaujímavý chlap, ktorého by ste mali počuť aj vy, nielen ja. Nebudem sa tajiť tým, že sme priatelia, takže si budeme týkať a uvidíte, či vám to niečo prinesie. Ja verím, že áno. Servus, Darius.
Čau.
Čau. Ja som rád, že si prijal pozvanie, aj keď to nebolo také nadšené.
Je to tak.
No, prvá otázka skôr, ako sa začnem pýtať na tvoju prácu, to je to nadšenie alebo to nenadšenie, to ide z toho, že si zvyknutý stať za mikrofónom?
Určite aj toto malo vplyv na to, ako dlho ti trvalo ma presvedčiť, ale hlavne tvoj projekt považujem za vážny projekt, ktorý rieši často vážne otázky a neviem, či som úplne vhodná osoba na to, aby som ja prinášal pohľady, svoje pohľady na vážne témy a takýmto spôsobom sa vyjadroval, ale uvidíme, to už nech posúdia.
No, tá inšpirácia moja, to som tým už vlastne spomenul, je, že redaktorov, moderátorov, čo ty si v jednej osobe, považujem za ľudí, ktorí majú vplyv. Aj to, že má to svoje špecifika, aj svoje mantinely, aj hranice, a to je pravda, ale ty si človek, ktorý má vplyv a sleduje ťa množstvo ľudí a množstvo ľudí pre skupinu ľudí, možno väčšiu, menšiu, to ja celkom netuším, si človek, ktorý formuje ich názor alebo im dáva možnosť minimálne vidieť do veci nejakým spôsobom. Tak aj o tom budeme hovoriť, ale ja sa nechcem pýtať na také tie veci, že ako sa dostal k tomu a to si ľudia asi prečítajú na internete.
Neviem.
Myslím, že som videl asi nejaký rozhovor dokonca o celej tvojej rodine. Ale prvá otázka je, že prečo sa niekto chce stať redaktorom, niekto. Ty prečo si sa chcel stať redaktorom, reportérom, to je tiež slovo pre teba?
Áno.
Čiže prečo si sa chcel stať reportérom?
No, ja som sa nechcel.
Ďakujem za rozhovor.
Naozaj nie. Ja som prešiel viacerými pozíciami v televízii. Začalo sa to, keď som mal 13 rokov, takže bol to u mňa v podstate prirodzený vývoj. ale v čase, keď som robil asistenta vedúcemu vydania, tak po nejakom čase, niekedy v roku 2005, mi proste povedal, že mám na to, rozumiem veciam, mám už mnoho toho za sebou v televízii, nech to minimálne vyskúšam.
Ja si to počkaj, ťa preruším. Vieš, čo mi teraz napadlo, že povedz, že z tvojho pohľadu, prečo je dobré, aby niekto v 13-tých začal robiť? Lebo však, ako rozumieš, ja veľakrát, keď prednášam, hovorím s mladými ľuďmi, s tínedžermi, ktorí proste v 13 rokoch je jediná ich povinnosť si uslať posteľ a to nezvládajú. Čiže prečo je, jak to ty hodnotíš teraz, že v 13 rokoch namiesto toho, aby si, jedna vec viem, že si drel, jak tanečník, ale a potom vo voľnom čase si išiel brigadovať alebo to robiť do televízie, prečo je toto OK? Čo ti to dalo?
Ja si teraz myslím, že to je OK, ale určite mnoho našich poslucháčov by teraz vedelo oponovať, že dieťa v 13 má mať iné záujmy aj inú výplň toho času.
A takí poslucháči by mali začať čítať mužom SK.
Áno, ale u mňa to bolo tak, že rodičia ma chceli naučiť zodpovednosti a zároveň tanec sa stal veľmi nákladnou vecou. Spoločenské tance v tom čase sa to volalo a na to, aby som mohol pokračovať v tom tanci a postupovať a zdokonaľovať sa, tak som potreboval peniaze. A tým pádom jednak potrebuješ peniaze, jednak rodičia ťa chcú naučiť zodpovednosti, aby si už v nízkom veku si uvedomal, že ja neviem, dostaneš výplatu 250 korún a musíš s tým nejako naložiť, lebo ďalšia príde až o mesiac.
Tým mladším poslucháčom, to je reálna suma, nehovorím 250 eur, ale naozaj 250 korún to niekedy mohlo byť, takže pozor na to.
Áno, takže moja mama vtedy robila v košickej lokálnej televízii TV Naša a zhodou okolností akurát cez nejaké prázdniny potrebovali nejakého brigádnika na zdvíhanie telefónov, tak sa to v podstate hodilo aj mne. Mohol som nastúpiť ako nejaký brigádnik a v určitom čase zdvíhať telefóny, dobrý deň. Mimochodom nás volal Richard Miller, že nestíha prísť na rozhovor a mne vypadlo slúchadlo z ruky, lebo ja som rozprával s Richom Millerom. Tak na to dodnes spomínam. Ale preto hovorím, že to bol potom prirodzený vývoj, lebo ja už keď som sa do tej televízie dostal, tak už som sa tam motal, kde sa len dalo, všade som sa snažil dostať do štúdia, pozrieť sa, ako to funguje, čo sa robí v režii a podobne.
No ale vieš, čo mi napadá, že asi najlepší test toho, či to bolo dobre rozhodnutie, že si ako 13-ročný makal, kde, je, ty si otec dvoch chlapcov, dvoch synov, to znamená, že oni ako 13-roční budú mať šancu, alebo budú vedení k tomu, aby išli makať? Lebo ty si to zažil, je to dobré rozhodnutie, nie je to dobré rozhodnutie?
Neviem. Z toho pohľadu, keď hovoríme o mne, tak to spätne hodnotím ako dobré rozhodnutie. Ešte nie som rozhodnutý, že či ich aj ja zapriahnem. Určite sa budem snažiť nájsť nejaký spôsob, ako ich naučiť zodpovednosti. Jednak peniazom, jednak k tomu, že keď chceš niečo robiť, čo ťa baví, tak aby si za tým išiel. Ja som chcel ísť za tým tancom, takže aby som za tým mohol ísť. Musel som robiť niečo iné, musel som ísť brigadovať, aby som sa mohol k tomu dostať.
A nám to príde dvom možno také prirodzené, ale moja skúsenosť je, že x tínedžerov, mladých mužov, tento princíp akože vôbec nepoznajú. Že by mali, že ak niečo chcem dosiahnuť, tak môžem preto začať pracovať na inom poli, povedzme, aby som si zarobil a mohol investovať.
Ja si myslím,
že ľudia chcú ísť priamo čiaro, hej, že ak chcem byť redaktor, tak budem musieť hej, sedieť, ja neviem, pred televíziou, kým si ma nevšimnú, alebo ak chcem tancovať, musím drieť a niekto mi musí dať peniaze, aby som mohol byť lepší. Ak chcem byť futbalista, musím nájsť sponzora, aby ma zaplatil.
Ja si myslím, že aj v tom čase fungovalo mnoho, možno aj mojich rovesníkov na brigádach, takže je už len otázka potom toho, ako s peniazmi z tej brigády človek naloží. Ja som väčšinu z toho investoval do tanečných topánov, do tréningov.
No ale začali sme úplne, ako tá otázka pôvodná bola, že prečo sa človek chce stať reportérom, teda prečo ty sa chcel stať redaktorom. Začal si v televízii, že bol to tvoj svet, ale v jednej chvíli si aj tak musel vidieť, že aha, tak nielen, že viem, ako sa to asi robí, ale dáva mi to zmysel, lebo...
No, opakujem, nechcel som byť redaktorom, až kým mi vedúci vydania, ktorému som bol pravou rukou, nepovedal, že buď si hľadaj nové zamestnanie, alebo budeš redaktorom.
Čiže to bol proste to vo mne videl. Nejaký tvoj ako...
Áno, áno. Proste to vo mne videl, že mám na to a mám ísť za tým.
No to je dobrý princíp, ale...
Tak, takúto otázku položil na stôl. Vtedy sa ešte aj riešilo, čo sme u školou, ale už som aj zabudol, ako sa to napokon vyriešilo. Skrátka, áno, školu som dokončil, všetko v poriadku. Ale postavil ma pre túto otázku a aj keď samozrejme nemyslel to určite až tak militantne, že by ma vyrazil, ale ovplyvnilo ma to natoľko, že som teda povedal, že OK, tak ja to skúsim. Skúsil som a ubehlo 12 rokov odvtedy.
Čiže ty robíš 12 rokov v tej branži?
Áno. V 2006 som začal robiť redaktora. Aha. Predtým som robil asistenta vedúcemu vydania, predtým som ovládal čítačku moderátorom správ v réžii. Keď čítajú ten text z kamery, tak to som ovládal. A ešte predtým som zdvíhal tie telefóny. Samozrejme, popri tom sa človek, keď sa pohybuje v televízii, vždy sa niečo objaví ešte iné. Pričuchol som k nejakým moderátorským začiatkom, o ktorých by som nechcel veľmi rozprávať, lebo to boli naozaj začiatky. Ale skrátka, motal som sa v tej televízii a strašne ma to bavilo.
Lebo je, ty máš 35 rokov.
Budem mať.
No, tak je taký trend, že do 30-ky buď si milionár, alebo potom nedáva to zmysel.
Čiže teraz ako čo?
Sa pýtam, že sa to podarilo, alebo že či to je inak. Že nemáš ten... Keby si vedel v 20-tke, že v 30-tke ešte nebudeš, ja neviem, na nejakom top, nebudeš robiť v CNN alebo ja neviem kde, tak aj tak by si do toho išiel, že dáva ti tá cesta, tie roky, cez televíziu, cez všetky tie posty, cez všetky tie malé kroky, dávať to význam dneska, že tak by sa to malo diať? Lebo nie je to nejaký, vieš, akože ty neopisuješ teraz mne tu nejaký American Dream, že si náhodou šiel po ulici, ťa oslovili a teraz akože do 2 rokov proste hlásiš správy.
Mňa táto práca očarila a v podstate robím to, čo ma baví. A ja si myslím, že aj to môže mať zmysel bez ohľadu na to, či sa staneš milionárom alebo nie, lebo nie som si celkom istý, či to má byť pointa u každého človeka, aby sa stal milionárom. Ale v prvom rade ma to baví. A myslím si, že mám šťastie, že robím to, čo ma baví.
Trošku poskočím ďalej, lebo keď sme chvíľku rozprávali o tom, teda predtým, ako sme spustili nahrávanie, tak sme sa dostali k takej veci, že pravdepodobne ja určite mám nejakú takú skreslenú predstavu o tom, ako funguje redaktor, televízia, moderátori a tak ďalej. Lebo moja predstava o vás, redaktoroch televíznych novín, je, že to je nejaký taký akože svet, taký akože máš tam kontakty všelijaké a teraz akože sa stretávaš s podsvetím a proste vieš, ak je to akože v kriminálke nejakej, že jak to teda žijeme, všetci sme v poriadku, OK. A,
že... To bol môj telefón, práve mi chodia SMS-ky, čo sa deje.
Hej, nebol to žiadny atentát, keď som spomenul. A teda jak to, ako to vyzerá v tom zákulisí? Je to tak, že teda ty máš všelijaké zdroje, ktoré nemôžeš menovať a teraz je to vlastne taká, že ty si vlastne taký tajný agent s mikrofónom, či?
Tak nie úplne, ale stretávaš sa so zaujímavými ľuďmi v zákulisí, takže toto je taká pridaná
odveta. No a jak sa to stane? Jak sa to stane, že si zoženieš kontakt? Akože čo, prídeš za niekým na ulici a povieš mu, že vy vyzerať tak podozrivo, nechceli by ste
niečo? Nie, základ je komunikácia, ale ešte pred rozhovorom sme sa rozprávali o tom, že táto práca je v prvom rade pestrá. Čiže ja som jeden deň v prezidentskom paláci, druhý deň riešim povodne na Dunaji, tretí deň som v Bruseli a štvrtý deň niekde na tlačovke nejakej možno politickej alebo policajnej.
Alebo v garáži rozprávaš s nejakým reperom.
Napríklad. Napríklad. Je to hrozne pestré. A mne sa páči tá filozofia, ktorá u nás platila ešte úplne na začiatku, keď som ja začínal, že každý redaktor by mal vedieť spracovať každú tému. Vtedy to tak bolo, aby sa daný redaktor nešpecializoval na konkrétnu oblasť. Samozrejme, tomu sa nedá úplne vyhnúť, lebo viac niekoho baví zdravotníctvo, niekoho viac baví politika, niekoho viac krimi. Ale vtedy to tak bolo a ja sa toho snažím držať dodnes. Že pracovať na akejkoľvek téme. O to viac ľudí stretnem, o to viac ľudí mám tým pádom v telefóne. Takže tá pestrosť môže za to, že mám možno viac kontaktov ako človek, ktorý túto prácu nerobí.
Čiže tebe napadne nejaká téma, alebo sa objaví nejaká téma, hej, ktorá by bola vhodná do televíznych novín. A teraz ja len akože fabulujem a týmto povedz, či to je tak alebo inak. Máš svoju sieť ľudí, lebo roky to robíš. A teda dvihneš telefón a povieš, že tak, však sa poznáme nejak a ja by som potreboval info o tom alebo tamtom a ten človek povie, že no, dobre, alebo čo chcú, za to niečo, alebo jak to je?
Nie, za informácie aspoň my teda neplatíme, takže je to o komunikácii v prvom rade. Čiže ty, ak robíš nejakú tému, môžeš zavolať dotyčnej inštitúcii alebo osobe, ktorej vyjadrenie potrebuješ.
No, ale to je takéto oficiálne.
Áno, alebo nejakému odborníkovi v danej oblasti, ktorý ti veci dovysvetlí alebo ti nejakým spôsobom pomôže. Zavoláš právnikovi, ktorého poznáš, máš s ním dobré vzťahy a on ti vie zareagovať na veci.
No a to sú ale také tie oficiálne veci, ktoré idú do, potom do reportáže, ale, ale je to, tvoja práca je to aj akože kvázi ako vyšetriť, že sa pýtaš niekoho, koho potom nemôžeš dať do reportáže, že ako to je?
Niekedy sa to stane, áno. Ale svoje zdroje si každý novinár poctivo chráni, takže...
No, môžeme od tej témy ísť ďalej, ja som chcel načrtnúť, že teda moja predstava je správna, ako nie je to tak, tak potom je to tak akože nielen pestrá práca, ale ono to vyzerá aj tak akože dobrodružne. Že ja chápem, že čo na tom chlapa môže potom lákať, lebo tak ako, ja viem, že ty nie celkom, alebo nie v každom prípade robíš tú investigatívu,
no jasne.
Teda akože tie reportáže sú rôzne, ale rozumiem asi, že čo ťa na tom baví, keď to tom tak počúvam.
Ja som v prvom rade redaktor denného spravodajstva, čiže môžeme sa baviť o tom, že v prvom rade zobrazujem realitu daného dňa.
No ale tiež si, ale... môžeš, tiež si môžeš vybrať, že či... Lebo ako redaktor by si, a to nechcem znižovať nikoho prácu, to ja si môžem sa dovoliť na tomto podcaste, ale nechcem, že tam môže si vybrať aj reportáž, že prečo kvitnú čerešne už dnes, keď mali až pozajtra.
Áno.
Ale nemusíš to robiť, lebo sú témy, ktoré ťa zaujímajú viac.
A možno by mi prešla taká téma. Vyskúšam. Na najbližšej porade.
Skús, no a potom nejakú časť honoráru, keby si mi prihral. A dobre. Keď hovoríme o tých tvojich konkrétnych veciach, ktoré si robil, tak nechcem povedať, že si najznámejší jednou témou, ale my sme hovorili o tom, že ak sa ťa opýtam, čo je zatiaľ top v tvojej kariére, ako, ja neviem, ako nejaký projekt, práca alebo reportáž, tak nám obom napadla tá istá vec, ale neviem, či každý si ťa spojí aj z tých našich poslucháčov, takže môžeš povedať, čo je taký top moment?
Prelomovým bol rok 2012. Ak si hovoril o reportáži, tak ich bolo asi 250 za ten pol rok, lebo to trvalo pol roka.
250 na tú jednu tému?
Mhm, mhm. Riešili sme odoberanie detí biologickým rodičom zo Slovenska v zahraničí, prevažne v Spojenom kráľovstve.
Čiže to bolo nejaké okolo rodiny Borovi?
Borovi, áno, áno. Ivana Borova prišla o svoje deti na základe... vyfabulovaných, nepodložených dohadov, informácií, špekulácií, boli jej odobraté deti, tá kauza trvala asi pol roka a v tom čase nebola u nás publicistika, takže sme na dennej spravodajskej báze, aj to je výnimočné, sledovali tento prípad, ktorý mal úspešné rozuzlenie.
A to si nerobil ale sám, aby sme teda akože to celé
uviedli. No jasne, áno. To bol úzky okruh ľudí z nášho spravodajstva, ktorý na tom spolupracoval, za čo som nesmierne vďačný, lebo naozaj sám by som v živote nedokázal.
Počkaj, ale teraz ja si to nejak snažím v hlave rozpočítať. Hovoríš pol rok. 250 reportáží na jednu tému za pol roka?
No, pol roky je koľko? Musím rýchlo spočítať, že...
Počkaj, to nie som autorom všetkých reportáží. Uh-huh.
Čiže k tej téme šli...
Robili na tom viacerí redaktori. Uh-huh. A archívy mi povedali, že asi nejakých 250 reportáží.
V jednej chvíli ti pristalo nejaké, akože nejaká prosba alebo nejaký námet, nakde v maili, že toto sa deje a ty si... Lebo však tých podnetov dostaneš asi veľa od ľudí, ktorí sa cítia ukrivdení, nespravodlivo obvinení alebo čokoľvek.
A odtedy ešte viac?
No a teda akože, čo si si povedal, že tak si zavrel oči a si pichol prstom, že toto beriem? Alebo jak to bolo?
Nie. Odobrali deti jednej rodine z východného Slovenska. Urobili sa dve reportáže, to bolo tesne po olympiáde v Londýne v 2012 a zhodou okolností tam bol kolega Martin Krpač, ktorý o tom nakrútil niekoľko reportáží a mnoho ľudí ostalo prekvapenými. Začali sa nám ozývať diváci, že toto asi nie je úplne v poriadku, že niekto príde na návštevu do Británie a zober mu dieťa. Tak sa to začalo nejakým spôsobom riešiť a následne sa nám, poviem to tak tajomne, do redakcie ozvali ľudia, ktorí nás upozornili na tento prípad. Takže takto sme sa o tom dozvedeli. Ja som nechodil po ulici a nepýtal sa ľudí, či náhodou niekomu nezobrali v Anglicku deti. Takže takýmto spôsobom sme sa k tomu dostali a od prvého momentu, od prvého mailu, od prvých riadkov sme ostali absolútne šokovaní. Tí ľudia, ktorí sme prišli do kontaktu s týmito informáciami. No, ale ja som ešte... Vtedy tie informácie nemal. Ja som prišiel do roboty a keď som spomínal, že máme ráno porady, tak sme mali ráno poradu a ja som zhodou okolností akurát vtedy nemal tie čerešne. Nemal som tip na
tému.
Presne tak. A vtedy môj nadriadený akurát rozmýšľali, že komu by sa dali na to pozrieť. Tak si ma zavolali a týmto dňom sa mi najbližší pol rok úplne obrátil na ruby. Ja som nežil súkromný život skoro vôbec.
No ale prinieslo to ovocie, že keď si drel pol roka, tak vlastne hovoríš, že tie decka boli navrátené vlastne.
Áno, dodnes spolu šťastne žijú so svojou mamou.
Sú na Slovensku? Mm-hmm. No ja určite, ako keby sme chceli rozobrať ten prípad, tak to by bolo asi na ďalšiu hodinu, že čo všetko tam dialo. Určite vás vieme odporučiť na nejaký archív televízie JOJ, kde pravdepodobne sa dajú nájsť.
Stačí si pozrieť dokument Bez detí neodídem, ten o tomto prípade.
Čiže pozrite sa na to, o čom hovoríme v dokumente Bez detí neodídem. A inú otázku mám na tento pol rok. Ako ťa to zmenilo vnútorne? Lebo ja som sa ťa pýtal, že ty ako redaktor predsa len máš byť profesionál, máš byť nestranný kvázi, ak sa to dá, ale predsa len toto sú situácie, a možno aj v iných prípadoch, kedy to musí v človeku vrieť a v tebe ako v chlapovi, že musíš zaťať zuby alebo stlačíš ruky v pesť, ale aj tak musíš zachovať nejakú profesionalitu, nejaký odstup. A teraz sa pýtam až za túto pozíciu, ako ťa to vnútorne zmenilo, čo sa stalo v tebe za ten pol rok, ako sa zmenilo.
Ťažká otázka. Bol to veľmi náročný pol rok a zmenil možno do istej miery aj moje zmýšľanie v tom, ako posudzovať veci. Aj tento prípad sme mohli hneď na začiatku zavrhnúť tým, že tam existoval rozsudok, poviem to po našom okresného súdu v Anglicku, ktorý hovoril, že došlo tam k tomu a k tomu, je to v poriadku, že deti boli odobraté. Ale keď sme išli hĺbšie a snažili sme sa zistiť viac faktov, dospeli sme k tomu, že ten rozsudok nie je úplne v poriadku. Aj inštitúcie naše, niektoré, nám vtedy hovorili, že ale my tu máme rozsudok okresného súdu, že je to v poriadku, že tie deti mali byť odobraté. A my sme sa s tým mohli uspokojiť a nechať to tak, že OK, tak keď o tom hovoria súdy, tak je to asi v poriadku. Ale nedalo nám to, snažili sme sa získať viac informácií o tomto, rozprávali sme aj samozrejme s rodinou a dospeli sme k tomu, že ten rozsudok úplne je mimo. Tým som len chcel odpovedať na tvoju otázku, že pozerať, naučilo ma to pozerať sa na veci z dvoch strán. Nekonštatovať veci len z prvého počutia a snažiť sa ísť viac možno do hĺbky niekedy, keď mi niečo nesedí.
Čo je zaujímavá informácia hlavne v internetovej dobe, keď ja mám jeden zdroj, ktorý si prečítam a mám názor a budem ho presadzovať a šíriť ďalej, lebo som to čítal. Akomkoľvek médiu, to je jedno.
Áno, aj tým, že moja manželka je právnička, tak ma naučila vážiť slova a pozerať sa na veci vždy z dvoch pohľadov. Aj moji nadriadení ma to učia, stále nielen mňa, všetkých nás, pozerať sa na veci z dvoch strán. Nie len, že toto sa stalo, toto bolo tak, lebo tento to tvrdí, ale vždy sa na to pozrieť, že dobre, a teraz túto reportáž bude pozerať tá druhá strana, a čo oni teraz na to povedia. Treba ich v prvom rade osloviť, overiť veci.
Akože,
opatrnejší som.
Napriek tomu teda, že hovoríš, že riešiš akože pestré témy, rôzne, že aj také aj všednejšie možno, tak v tomto, a toto mi napadlo, keď si odpovedal, že my sme pred časom na Mužom.sk vyhodili taký článok o vlkoch, pastierských psoch a ovciach. A tam, to je tá teória, ktorá hovorí vlastne o tom, že ľudia žijú v troch skupinách v zásade, alebo teda obraz o ľuďoch ako o troch skupinách, že sú vlci, ovce a pastierské psy. Ovce sú tí, ktorí sú slabí a potrebujú ochranu. Potom sú vlci, tí, ktorí nejakým spôsobom na nich parazitujú, alebo majú pocit, že by z nich mohli žiť, alebo na nich nejak tlačiť. A potom sú tu pastierské psy. To sú ľudia, ktorí sú silnejší a dokážu ich ochraniť. A v tomto sa mi to spája. Keď neviem, či ty to príjmeš ako kompliment alebo ako pravdu, že sa hovorí, že médiá sú strážny pes demokracie, tak v tomto mi príde potom, akože aj keby boli všetky ostatné tvoje reportáže všetné, tak tam mám pocit, že ste zahrali kľúčovú úlohu jak strážne psy, že tých slabých, tie decka alebo tých mamu ste nenechali tak, lebo niekto chcel udržať si tvár, že Británia je úplne v poriadku, tak ste sa do toho zahryzli vy dvaja, alebo vy
vaši... Kolektív. A dodnes sa to považuje za najväčšiu vec, ktorú sme kedy u nás na spravodajstve robili, lebo opakujem, toto je na tom tiež zaujímavé, že sme nešli po tej publicistickej televíznej robote, ale bolo to súčasťou denného spravodajstva.
Čiže čo zobudilo aj záujem ľudí na Slovensku?
Áno, ľudia išli do ulic, rozbehlo to našu diplomáciu, úradníkov, každý začal na to makať a každý sa snažil napraviť krivdu a výsledkom je, že Kráľovský súd v Londýne povedal, že to nebolo správne rozhodnutie odobrať deti.
A to vnímam aj ako jeden z odkazov tohto nášho rozhovoru, že hej, ty trošku tak skromne akože hovoríš o tej redaktorskej robote, ale ja mám fakt pocit, že tak častokrát lavínu, ktorá má obrovské následky, spúšťa jeden kameň, čo je v tomto prípade tvoja zasluha, že a si do toho kopol a celé sa to pohol. Hej, to už, že sa pohynajú veci aj ďalej, následne a tak vždycky. Ja chcem povedať chlapom, ktorí nás počúvajú, že tvoja práca, ich práca, každý čin, každý skutok, ktorý je myslený nejakým spôsobom, tak robí kruhy. Že to je kameň, ktorý hodíš do vody a ono to spraví kruhy a proste dá, čo sa stane.
V tomto prípade sa to podarilo.
OK. Toto boli otázky. Ešte sa dostaneme, verím, v jednej otázke k tvojej práci, v tých otázkach od Tima Ferrisa a možno vo viacerých, ale chcel som sa ťa ešte na záver raz opýtať tú otázku, že aby si tak zhrnul, že čo je pre teba, napriek tomu teda, že musíš x krát v noci stávať, nie si doma, a teda neviem, že koľko si a nie si, aká je tá práca redaktora a jeho rodina a súkromný život, ale čo to s tým, že občas spolu hovoríme ako priatelia, tak viem, že ťa to stojí istú obeť, aj tvoja manželka musí čosi obetovať z komfortu, aj tvoji synovia, že či to stojí za to?
Myslím si, že áno. Je to v prvom rade pre mňa zdroj obživy, je to moja práca, snažím sa ju robiť najlepšie ako viem. Myslím si, že každý, kto niečo robí, by sa mal snažiť robiť to čo najlepšie. To ma naučil môj tréner tanečný, že skrátka, keď tancuješ, tancuj najlepšie ako vieš, keď si učiteľ, buď najlepším učiteľom, keď si redaktor, buď najlepším, skrátka robiť to čo najlepšie. No a tá práca ma hrozne baví, hovorím, som šťastný človek, že robím to, čo ma baví. A tá pestrosť, o ktorej sme hovorili, tak to je asi taký štvrtý bod, ktorý by som vyzdvihol, že tá práca je zaujímavá, okrem toho, že prichádzaš do kontaktu so zaujímavými ľuďmi, tak je to mimoriadne pestré zamestnanie, že si vždy niekde inde, že si v podstate, keď sa to tak vezme, si vždy tam, kde sa niečo deje. Hej.
Čiže keď tvoji synovia jednoho dňa prídu a povedia, že budú pracovať v televízii a budú z nich redaktori, tak ty povieš, že go for it. Je to dobrý nápad.
No.
Ďakujem.
Uvidíme. Neviem, ja ich podporím v tom, čo oni si vyberú, čo oni budú chcieť robiť. A vysvetlím im všetky pozitíva aj negatíva, o ktorých budem vedieť, ale...
Čo je negatívum tvojej práce?
V zásade brániť by som asi nebránil.
Čo je negatívum tvojej práce?
V podstate tak ako policajt je policajtom 24 hodín, tak aj redaktor je policajtom 24 hodín denne, teda redaktorom. Takže možno také to, že áno, máš niekedy, že áno, teraz máš voľno, teraz máš dovolenku a tak ďalej, ale v zásade ty musíš neustále sledovať, čo sa deje, aby si bol v obraze, aby si poznal súvislosti, takže áno, stále by si mal byť v strehu. A náročné je to aj v tom, že jak sme spomínali tie ranné porady, tak keď aj sa naozaj, že nič nedieje na tom našom malom Slovensku, aj tak sa vysiela. Tie správy proste sú, takisto printoví novinári tiež musia niečo priniesť, lebo zajtra vyjdú noviny a čo tam dáme? Mm-hmm. Nedáme tam moju fotku, takže v tomto je to...
Mohlo by to byť tak, že tu mohol byť dobrý článok, ale je to fotka, lebo tento nič nenapísal, čiže...
OK.
Dobre, toľko o tvojom zamestnaní. Ja keď pozriem, a to môžem uistiť všetkých, ktorí nás počúvajú, keď niekoho budem pozývať do podcastu Mužom.sk, tak ho budem pozývať preto, pretože ho považujem za človeka, ktorý je chlap na svojom mieste a mal by mať vplyv a mal by niečo posunúť ľuďom, ktorí počúvajú tento podcast. A ja verím, že to budete vnímať veľmi podobne. Takže teraz prejdeme k takým tým otázkám, v ktorých chcem nechať priestor na vplyv všetkým našim hosťom. A ak ste neboli náhodou inšpirovaní doteraz, tak vám odporúčam znova si prepočúvať ten náš rozhovor. Ale pôjdeme ďalej o krok a dostanem sa k otázkám, teda k setu otázok, ktoré budem dávať všetkým mojim hosťom. Dar, je nejaká kniha, ktorú dávaš dookola ľuďom, že to je dar pre ľudí taký, že, alebo že by si povedal, že túto knihu by si mal každý človek prečítať?
Určite by si mal každý človek
prečítať nejakú knihu.
Prečítať nejakú knihu, ideálne Bibliu. Ty dobre vieš, že moju prvú Bibliu som dostal od teba, takže túto knihu by som dal jednoznačne na prvé miesto.
A chcem povedať, že Biblia nesponzoruje tento podcast.
Sponzorom relácie
je Biblia.
Je Biblia. OK. No, asi túto knihu by som v prvom rade odporučil, ale...
Povedz nejaké ďalšie dve, ktoré ťa ovplyvnili ešte, takže akože...
Ďalšiu som dostal od teba, 5 jazykov lásky, neviem, či si na to pamätáš, to bolo pred rokmi. A to je kniha, ktorú som odporúčil ďalej. Je to o vzťahoch. Môžeme to zaradiť do psychológie?
Asi áno. A inak stretávam sa s tou knihou, ona má taký akože spirituálny nádych, ale naozaj sa stretávam za posledné roky aj bez môjho vplyvu, že ju čítajú aj ľudia, ktorí akože sú do toho vzdialení akože od nejakej spirituality. A predsa im dáva zmysel. Čiže ak niekto potrebuje poradiť v tých veciach, akože komunikácie, emocionálne a tak ďalej, tak 5 jazykov lásky, to je dobrý tip.
Ale na nočnom stoliku mám samozrejme Mária Puza. No, krstný otec, ten je na mojom nočnom stoliku.
To je akože také aktuálne, si ideme teraz, ale že to si ma zase naučil čítať ty.
Áno?
Hej, to si mi ty dal niekedy pred rokmi a ja som tu prečítal a objavil vďaka tebe. Okrem iného aj Franka Sinatra, ktorý s tým nejak súvisí.
Áno, aj o ňom mám množstvo kníh doma, ale naposledy som dočítal Meso od Arpada Šoltesa, to by som tiež odporúčil dobre.
Lebo hľadám nejakú knihu ďalšiu, ktorú som čítal v podcaste.
Prečítaj.
Ako ja som ju zaregistroval, že vyšla.
Mám rád biografie, no v podstate momentálne mám rozčítané Volajte ma Ted, to je zakladateľ CNN, to je jeho biografia, ale asi by som nemal opomenúť ešte jednu knihu, ktorá je v podstate, písal ju redaktor, ktorý prežil niečo podobné ako ja v tom 2012, o čom sme rozprávali. Je to príbeh, ako matke zo Slovenska otec uniesol dve deti, našiel ich potom ten redaktor, nie policajtí redaktor, po roku, respektíve po roku od doby, kedy sa toho chytil. Rok sedel za počítačom a rok hľadal tie deti, našiel ich v Paname. A tie deti sú dnes zo svojou matkou na Slovensku. A prežil v podstate rok dosť podobný tomu, ako sme hovorili v mojom prípade, takže táto kniha pre mňa bola veľmi silnou, lebo som sa videl v tom, čo on prežil. No a ja som asi jediný na Slovensku, kto ešte nečítal Mengeleho dievča od Veroniky Totovej.
Sme dvaja, ale viem o tej knihe.
Áno, tak si ju musíme prečítať. Máme ju doma.
No. Dobre, poďme ďalej. Ja viem, že ty sa celkom vyhráš s takými tými technickými záležitostiami a hračkami, všelijakými gadgetmi po anglicky. Ale a neviem, či odpoveď bude tým smerom, ale čo si si v posledných 6 mesiacoch kúpil? A hranica je, že do 100 eur, čo považuješ akože ovplyvnilo tvoj život. A kľudne poď do konkrétnej značky, to je jedno, nás nikto neplatí, čiže nech si ľudia kúpia, čo je dobre.
Ok, ak dáme na bok hokejku.
Lebo som si kúpil hokejku?
Hokejku, áno, chodím hravať hokej. Tak bezdrôtové slúchadlá som si kúpil.
Lebo klasika je bezdrôtové slúchadlá, pre mňa sú také tie iPhone-ové srandy, čo ti akože nemajú kabel. A...
No tie nie, aj po tých som poškuľoval, ale nakoniec som si kúpil také,
čo ktoré si kúpil?
Spája kabel JBL.
JBL? Dobre? Dobrá kúpa?
Myslím, že áno. Lebo ten reprák JBL mám, dostal som ho na Vianoce a ešte asi nebol deň, aby nebol zapnutý. Proste super vecička.
Dobre. Čiže to bolo do 100 eur slúchadla? Koľko to je?
40.
Čiže máte konkrétny tip, čo si môžete pýtať. Trošku spravíme taký skok, taký loop. Ktoré je tvoje obľúbené zlyhanie? To znamená obľúbené v úvodzovkách asi, ale také to, ktoré ťa posunulo v živote dopredu.
Stala sa mi taká vec, ešte ako dieťa, na súťaži v Žiline, keď sme boli, ja neviem, či to boli majstrovstvá Slovenska alebo slovenský pohár, sme tancovali a veľmi sme sa na tú súťaž pripravovali a nevyšla nám zďaleka tak, ako sme si predstavovali. Skrátka úplne zlyhanie, vypadli sme myslím, že v prvom kole a ja som potom v šatni taký úplne zničený, hotový a frustrovaný. Povedal niečo v zmysle, že ja už neviem, čo som tam mal urobiť, veď som urobil všetko, čo sme sa učili, všetko som sa snažil maximálne, čo sa len dalo. No a vtedy sa to môjho trénera veľmi dotklo a roky mi to ešte vyčítal s tým, že aj keď ja som to nie tak úplne povedal, že ja som urobil všetko a že to tým pádom nie je moja vina, len že zrejme on to tak pochopil. A potom ešte roky mi vyčítal a na tréningoch spomínal to, že nikdy neurobíte všetko, vždy sa dá urobiť viac. A toto zlyhanie, ktoré bolo, lebo sme dopadli zle na tej súťaži, ma skrz ten trénerov prístup akoby posunulo k tomu, že vždy sa dá ešte viac, že vždy sa dá urobiť viac.
To je silné, lebo veľa chlapov, keď sa dostávam k nejakému mentoringu alebo coachingu, tak mi hovorí práve to, že ja som urobil všetko. A ja stále mám ten pocit, o ktorom ty hovoríš, že všetko je asi silné slovo. A toto je dobré. OK. Poďme k ďalšej otázke. Ak by si mal v dispozícii obrovský billboard, ktorý uvidí celý svet, čo by na ňom bolo?
Tak,
nejaký odkaz, alebo čokoľvek, môže tam byť, nemusí tam byť nič, môže tam byť fotka, môže tam byť nejaké slovo, veta.
Asi by tam bol dnes hashtag All for Young. Mm. Tí, ktorí sledujú, čo sa okolo nás deje, tak asi vedia. Asi
a tí, ktorí nás počúvajú neskôr, ak si zadáte kdekoľvek už asi do Google All for Young, tak budete vedieť, že čo.
A možno ešte by, ak by sme teda vynechali tento hashtag, tak by som tam dal asi nesúďte, lebo budete súdení. Mm-hmm.
Nejdu tie dva hashtagy proti sebe? Tie dva výroky nejdu proti sebe?
Možno práve naopak. Myslím si, že aj táto práca ma naučila nesúdiť, ale poznať vždy obidve strany mince.
OK. Nechcem ja veľmi...
Nerobiť náhle závery.
Ako možno niektorí mi budú zazlievať, že sme nehovorili v tejto dobe o tom, a teda o tomto hashtagu, alebo o tom, čo sa deje v spoločnosti práve teraz. Myslím si, že to robia iné médiá, robia to lepšie, ako keby som sa v tom vrtal ja. Ja mám svoju pozíciu, svoj názor. Teraz sme vypustili článok, ktorý tak nejak medzi riadkami hovoria aj o tejto udalosti. A je to okolo piesne Kto za pravdu horí, čiže si to pozrite na blogu, ak vás to zaujíma, ak chcete poznať môj osobný postoj. Dobre, poďme ďalej. Čo je jedna z tvojich najlepších dlhodobých investícií, ktorú si urobil? A to nemusí byť investícia len peňazí, môže to byť energia, čas, myšlienky, kam si investoval, alebo čokoľvek, čo máš pocit, že tak toto je taká dlhodobá investícia, ktorá naozaj sa vyplatila.
Tak v podstate všetky, čo si povedal, peniaze, čas, aj energia, aj myšlenky, aj všetko, čo som investoval do tanca, tak ovocie žnem dodnes, a to nie úplne kvôli tancu, ale vďaka tomu, že skrz tanec a vďaka tancu som sa spoznal s mojou manželkou a to ma poznačilo na celý život. Takže máme dve krásne deti a tanec mi dal rodinu.
To je zaujímavé. A ja vás len upozorním na takú záležitosť, ktorá mi napadla len teraz tak spontánne. A neviem, či Darius bude za ňu taký nadšený, ale ak si zadáte, myslím, na YouTube alebo niekde tak Darius Haraxin, tak asi by ste mohli objaviť takú darovú performance ku tancu na nejakom bále alebo niečo také.
Aha. Toto na plese radšej neskúšajte,
áno, tuším? Áno, toto na plese radšej neskúšajte, ak dáte, tuším, niekde do Google, tak by ste mali nájsť aj takú temnú stranu tanca.
Ja už len parodujem. Už 15 rokov netancujem, takže ja už len
parodujem. Čiže je tanec, ktorým si nájdete manželku a potom si môžete pozrieť taký ten darov skeč, čím si manželku pravdepodobne nenájdete, ale odplašíte.
Áno.
OK, poďme ďalej. Čiže rodina, super. No a teraz vyťahujem takú temnú stránku svojich hostí, keď sa pýtam, že aký je tvoj neobvyklý zvyk, absurdná vec, ktorú miluješ. Niekto to nevie pochopiť, možno tvoja manželka na tým krutý hlavou.
No, nikto to nevie pochopiť, ale ja stále si umývam auto. Áno, je to
moje... Ale čo to znamená? Počkaj, lebo...
Je to moja uchylka. Proste absurdná vec, aby...
Ale stále znamená čo?
Keď mám trošku času, môjim relaxom, dám si hodinku a proste umývam auto. Nehovorím, že každý deň, samozrejme.
Ale... V týždni tak. Raz za dva týždne, raz za tri týždne. Alebo...
Raz za týždeň to by malo byť.
Raz za týždeň by to malo byť.
Už keď jeden týždeň nejdem, tak už som nervózny.
Ale ty to akože miluješ, hej? Že, ale počkaj, no tak, lebo ja si predstavím, že akože čo je tvoj zvyk, teda, že sedíš v aute, si v automývarke, hodíš tam mincu a počkáš, kým prejde ten program, či čo?
Nie, naučil som sa sám si umývať auto s vápkou.
Ale naučil som sa znamená, ja som jemne zmetený teraz, priateľ, ja možno aj vy niektorí, čiže ja do toho trošku viem vrtať. Umyť auto znamená, že zoberiem takú záhradnú hadicu, ostriekam ho, zmije to špinu a idem ďalej, nie?
No a u mňa to tak nefunguje.
A teda, teraz okrem toho, že počúvate tento podcast a prijímate všetky tieto skvelé informácie, tak sa dozviete niečo, čo konečne posunie váš život ďalej a to, ako správne umyť auto, tak poď na to.
Nie, tak najprv by si mal povysávať, vybereš koberčeky, teraz v zime sú gumené, takže...
To ešte sú aj iné ako gumené.
No jasne, v zime musia byť gumené, lebo ten sneh a bláto by ti zničilo.
A v lete?
Koberec. V lete môžeš mať kobercové.
A gumené dávam preč?
Áno, do pivnice.
OK.
Čiže povysávaš, utreš znútra auto a ideš na tú vapku a pekne program po programe, samozrejme dlhší časový limit ako je ten základný, a krok po kroku to auto proste jednoducho vystriekaš a už keď je...
Počkej, ja to zastavím, lebo ja nie som autíčkar, vôbec ako tie veci neviem riešiť, čiže hovoríš, že program po programe. No ja viem, že keď prídeš na tú vapku, tak si dáš jeden program. Hodíš tam mince, dáš jeden program, umieš, odchádzaš. Ty hovoríš program po programe, ako keby to...
No lebo tam máš 4 alebo 5 programov.
A máš si z nich vybrať jeden, nie?
Nie. Keby si vybral, ja neviem, trojku, čo je program, že ti auto napení, tak by si odišiel s napeneným autom.
Aha, rozumiem, chlapi, takže pozor na to, hej, to je, musíte prejsť ten program, chápem. No,
čiže najprv ideš nulku.
A ja si teraz predstavím, koľko ľudí si pri tejto mojej poznámke preslo ruku, čo, sorry, pánu.
Je tak... to možné, ale tí, čo zdieľajú moju úchylku, tak rozumejú, o čom
hovorím. Čiže umývať auto.
Áno, ja proste špongiu si pekne zoberiem, jelenicu som si kúpil v profesionálnom obchode, a handry na potom dosušenie, stierku silikónovú.
To má všetko ty vo svojej výbave v aute.
Všetko nosím v aute, aby som to mal vždy po ruke, keď náhodou vyjde nejaký voľný čas a ja si budem ísť na umývarku umyť auto.
OK. Čiže počkaj, pamätáš si takú jeden diel priateľov, keď boli Vianoce a Chandler s Joeym zabudli kúpiť darčeky? Ale išli na benzínovú pumpu, to si nakupovať.
To si nepamätám.
A nakúpili darčeky na benzínovej pumpe, niekde v samoobsluhe alebo tak. A kúpili práve taký, že stierač, tuším, že tak. A takže to pre teba by bolo ale úplne v pohode darček.
Úplne super.
Jelenica a silikónová stierka.
Áno, ale nezabudnite na gumy. Áno?
Čo na gumy?
No aj gumy treba z boku ošetriť, aby ich nezničilo slnko, sol.
Sorry, ak sa pri tejto téme príliš dlho.
Sa nám to zvrhlo, veľmi sa nám to zvrhlo.
Ale jak ošetriť gumy?
Sú na to špeciálne prípravky, ktorými tie gumy ostriekáš a potom necháš to minútu pôsobiť a potom každú tú gumu prejdeš ešte s húbkou alebo...
A potom prejdeš cez mláku následne a potom...
A je to v pohode, pretože tá chemikália odpudí tú vodu z mláky.
OK. A vidíte, že ste nečakali, že sa dozviete takéto veci, lebo ja odchádzam zmenený. A poďme ďalej. Za posledných 5 rokov, čo je taký nejaký nový zvyk, alebo nejaké nové presvedčenie, ktoré ťa nejakým spôsobom ovplyvnilo a posunulo tvoj život niekde inde?
No, môj život úplne inde posunuli moje dve deti.
A teraz neviem, to je pozitívne či negatívne, lebo ja som vám spomínal v zahlásení tom úvodnom, že Daro je aj autorom niekoľkých článkov na Mužom.sk, môžete sa na to pozrieť, a tam píše o niektoré také komické zážitky z pozície otca, lebo tí chalani sa správajú štandardne, ale on ako otec sa správa neštandardne občas. Ale tak teda, čo je to? Je to pozitívne, kde ťa to posunulo, alebo?
Áno. Určite je to pozitívna zmena pre mňa, že sa nám narodili dve krásne, zdravé deti.
V čom je to? V čom ťa to posunulo inde? Kde si bol pred tými rokmi, keď?
Napríklad som spal v noci predtým a potom som už nespal.
To je pozitívne, lebo človek má viac času zrazu.
Áno. Predtým som sa mohol v robote aj zdržať o niečo dlhšie, teraz už nie úplne. A môžem...
Ťa naučia synovia, že... že ten čas není, ten život nie len o práci. To je teraz toho zdieť.
Áno.
OK. A priateľe, majte deti. To je to dobrá vec.
Áno. Ale najprv sa dobre vyspíte.
Aha. Neviem, či to celkom hodí vtip. A to im napadlo, neviem, či si počul. Ale ide,
tak, však už aj tak nikto nepočúva.
To už nepočúva nikto, ale očaj, že minulé som počul vtip, že my sme sa s manželkou rozhodli, že už nebudeme mať deti. Deti sú z toho smutné, ale zvyknú si. A potom som počul ešte jeden, ale to neviem, nebudeme to strihať, ako dúfam, že ma nezavrhnú ľudia, že hovorí otec deťom, že deti, chcem vám povedať, že ste boli adoptované. A deti na to hovoria, že a kto sú naši praví rodičia? No, my sme vaši praví rodičia, ale adoptívni si už idú po vás. Ale majte deti, to je to dobré. Budem mať aj o tom nejaký podcast, názor, že neviem, hostia, ktorý je lepším príkladom a nemá blbé vtipy. Čo by si odporúčal mladému človeku pred vstupom do reálneho života? Alebo čo by si povedal sebe, keď si mal 18 z dnešnej pozície?
Na túto otázku som sa nezamýšľal. Asi by som mu poradil, že nech už sa rozhodneš pre čokoľvek v tvojom živote, čo chceš dosiahnuť, alebo čo chceš robiť, tak to rob najlepšie, ako vieš.
Čo by si povedal?
Možno klišé, ale naozaj to platí. Aj teraz na pochode, keď sme hovorili o Olfurian, Arpad Šoltes, môj kolega novinár, povedal, že každý na tej svojej pozícii môže pomôcť. Či už je to policajt, sudca, právnik, skrátka, môžeme posunúť túto krajinu ďalej, nech to znie akokoľvek zvláštne. Každý na tej svojej pozícii, keby sa snažil robiť veci čo najlepšie, tak nám tu skrátka musí byť lepšie.
OK. A čo by si povedal mladým ľuďom, že akú radu majú ignorovať?
Viackrát som už počul aj takých rodičov, aj menších detí, aj väčších detí, že staraj sa o seba, že hlavne sa staraj o seba, nech ťa nezaujíma, čo sa deje okolo teba. Nie, celkom s tým súhlasím. Myslím si, že by sme mali vnímať, čo sa deje okolo nás a nie len starať sa o seba. To by som asi neodporúčil ja.
No a teraz, ako
životnú radu, staraj sa o seba.
Keď hovoríme o tých zlých radách, tak a hovoril som o tvojej profesii, že sa k nej ešte dostaneme. Aké takéto zlé odporúčania najčastejšie počúvaš v tvojej profesii? Alebo že teda to je taká ako rada, ktorú ľudia dávajú a ty si zistil, že to nie je pravda v tvojej práci?
Neviem si to teraz nejako vybaviť.
OK, ja rád hovorím ľuďom, keď tak o tom hovorím, že neexistuje odpoveď, že zlá. Niekedy existuje toto, že... A posledné dve otázky. Takže v ktorých oblastiach si sa naučil hovoriť nie? A ako to robíš? Alebo robíš to?
Stále sa to učím. Stále sa učím povedať nie, lebo v minulosti viackrát som si uvedomil, že boli prípady, kedy som možno mal povedať nie a že som to neúplne dokázal, ale napríklad som sa naučil povedať nie, pokiaľ ide o alkohol.
Čo to znamená? Nevieš?
Poznám svoju mieru, nemôžem povedať, že úplne abstinujem, ale v roku 2012 na majstrovstvách sveta v hokeji sme vyhrali nad Čechmi. A nedopadlo to úplne dobre. To je taký coming out. A vtedy som sa naučil, že toto nie.
Čiže od 2012 sa ti neopakovala situácia, že by si bol tak, kde veľmi za svojím limitom alebo za svojou hranicou?
Nie.
Ako...
nie. Proste to bol pre mňa to bola pre mňa tak silná stopka, ako aby si ľudia teraz nemysleli, že neskončil som v nemocnici, nebral ma záchranka, nič také hrozné sa nestalo, hej, ale to bol pre mňa taký moment, napriek tomu, že sa nič vážne nestalo, a že som si vtedy povedal, že pozor, že treba mať mieru. A to nehovorím, že som bol alkoholik alebo niečo, hej, to bola proste jedna normálna, bežná príležitosť, ako sa deje v spoločnosti, ale vtedy proste som tú mieru mierne prekročil, to povedzme, a odvtedy si hovorím, že správny chlap by mal poznať svoje limity a aj v tejto oblasti by ich mal dokázať ovládať a chcem k tomu povzbudiť aj ďalších.
Čiže ty si nejdeš takú tú pivnú kultúru, nie? Čo ja viem, že akože tak, že by si riešil pivo, že to...
Nie, no pri dvoch malých deťoch nemáš úplne čas chodiť na pivo dvakrát do týždňa. Aj keď nehovorím, že sa mi to nestane, ale...
Čiže znova hovoríme, majte deti a posunieme sa to ďalej v živote.
Dobre, posledná otázka, teda z tohto setu. Čo robíš, keď sa cítiš taký, že, si, že stačí, že je toho už veľa, že si nesústredený, alebo že proste toho fakt je pretlak nejaké veci?
No, jem.
Tak to je ďalší coming out.
Áno, žerem. Ani nejde tak o dávky, ako o tú pestrosť môjho jedálnička.
Čiže to máš ako nejaký tento, nejakú ako takú liečebnú kúru, že sa pustíš
na stres.
Na stres.
Že keď má niekto veľký stres, tak niekto nie je, niekto naopak je. Ja jem, ja žerem. A keď si spomenieme opäť na ten, na to Anglicko z roku 2012, tak za ten pol rok ani neviem, koľko som pribral, lebo tam nielen, že bol veľký stres, ale ani nebolo času jesť. Čiže ja som v podstate fungoval na fast foodoch raz denne, keď sme boli, povedzme, v Londýne, alebo takto. Čiže možno mi to z tej doby ostalo, alebo či to bolo ešte predtým, neviem, ale skrátka nadmerný stres a keď už je toho naozaj veľa, tak zistujem, že prestávam sa kontrolovať, pokiaľ ide o stravu.
No a to hovoríš ako taký challenge pre seba, teda ako ja v tom čítam, že to nehovoríš ako, že by si, že odporúčaš to ako...
Nie, to nie je odporúčanie, naopak ja sa mimo tých stresových situácií snažím dodržiavať nejaký režim alebo nejakú životosprávu. Takže toto je vyslovene, si sa pýtal, ako...
Ako reaguješ na stres?
How do I handle it?
OK, OK. Dobre, toto je set otázok, ktoré ma zaujímali a ktoré som vybral práve od Tima Ferrisa. A predsa len, ja mám otázku osobnú, ktorú by som takisto chcel položiť všetkým, aj keď pri Michalovi Lakatošovi sa mi to nepodarilo, čo ma mrzí, ale tak ty budeš premiérový. A čo je tvoja definícia muža? Jak si ty predstavuješ muža, alebo čo by mal muž robiť? Nechávam ti v tom otvorený priestor, ale chcel by som počuť o tom, že kto je podľa teba, čo je podľa teba muž.
No, ak by som si teraz vybavil všetky články na mužom.sk, tak poviem, že zhrnutie týchto článkov je... odpoveď na tvoju otázku.
Ďakujeme za rozhovor.
Ale skutočne veľmi rád čítam tieto články a počúvam tvoje podcasty. Ale asi, no zaskočil si ma touto otázkou. Asi muž by mal byť v prvom rade chlap.
Je zaujímavé, že ľudia tak nejak majú tie dva pojmy definované. Minulé som o tom tiež nejakým diskutoval, respektíve dopisoval si. Že ľudia to tak nejak definujú, že muž a chlap môžu byť dva iné pojmy, že jedno označuje rod, hej, že teda musí muž, ale že chlap z teba robí niečo. No ale to ma zaujíma, že čo to je?
No prisiel som sa pri tom, keď niečo napríklad s mojimi synmi riešim, tak občas sa stane, že im z ničoho nič proste zo mňa vyjde, že veď buď chlap. Hej, že neviem teraz si vybaviť úplne tej situácie, ale buď čo, statočný, odvážny, buď maj svoj názor, alebo rešpektuj nejaké pravidlá, nejaké dohody. Uh-huh. Možno toto všetko dokopy je buď chlap,
Super.
Keď mu poviem. To je, hovorím, situácia od situácie, ale často im hovorím, veď buď chlap. Možno nefňukaj pre maličkosti, možno dodržiavaj dohody, buď statočný, odvážny, buď chlap.
Super.
Preto som to povedal, že muž by mal byť asi v prvom rade chlapom.
Super, ďaká. A dobre, je tu koniec. A ak ma niektorí minule prosili o to, aby to bolo dlhšie, tak sa vám to splnilo. Je to naozaj tá hodina, o ktorú ste si žiadali, ale predsa len každému hosťovi položím otázku, tú istú pre vás všetkých, ak vás ten host zaujal a chceli by ste ho sledovať, tak Daro, kde ťa ľudia môžu vidieť, stretnúť, čítať, sledovať, sociálne siete, čokoľvek, kde sa objavíš tak verejne, kde ťa ľudia môžu vidieť?
Tí dvaja, čo dopočúvali až sem, tak si ma môžu nájsť na obrazovkách televízie JOJ v spravodajstve, kde... moderujem noviny o 17.00 a som redaktorom novín o 19.30 a mám fanúšikovskú stránku Darius Haraxin TV JOJ na Facebooku.
Si na Instagrame, či to je taká súkromná?
Súkromný Instagram, uh-huh. A takisto aj Twitter.
Á, to je ten človek, čo používa Twitter.
Áno, to som ja.
Čiže môžete ísť na, ešte aj na Twitter, ak to poznáte, ak to používate, alebo ste v Spojených štátoch ešte. OK, Daro, ďakujem za rozhovor.
A ja ďakujem. Ja ďakujem za tento projekt.
A spolu s vami sa počujeme na budúci týždeň, čítame sa v priebehu týždňa a ak máte akýkoľvek nápady alebo veci, ako by sme sa dokázali posúvať navzájom ďalej, tak píšte na peter@mužom.sk alebo do komentára pod týmto podcastom. Ďakujem, že ste počúvali až sem a prajem vám, aby ste v tomto týždni boli najlepšou verziou seba samého. Počujeme sa neskôr.
Ďakujem.
Chce to znáť svoji cenu a ísť houževnate za svým, ale musíš umieť snášať rány a ne si stiežovať, že nejsi tam, kde si chtěl, a ukazovať na toho nebo na toho, že to zavideli.
Pôjdeš do boja som.
Ak dokážeš sniť, nedať však sniť vlády.
Práci, taše činy v živote se odrazí ve věčnosť.
Kde je vôľa, tam je cesta. Istý druh krásy.